Вітаю всіх слухачів на порталі Finance.ua. Сьогодні з вами Юлія Бондар і ювілейний 100-й подкаст. У цьому подкасті ми дізнаємося, як споживачі реагують на нові банківські послуги і небанківські, як вони сприймаються в кризовий період і яка послуга виступає флагманом серед всіх інших. Розібратися в цьому нам допоможе Дмитро Яблановський, керівник департаменту фінансових досліджень компанії GFK Ukraine. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви знаєте, я частіше стикаюся з думкою інших людей, що банківські послуги часто відносяться до категорії складних послуг. Аргументують це тим, що банківську послугу неможливо впевнено оцінити навіть після її отримання. Більшість споживачів не можуть просто оцінити корисність і якість послуг, що надаються. Тому вони недостатньо підготовлені до засвоєння фінансової інформації. Вони не можуть зіставити і оцінити пропозиції від різних банків, наприклад, по кредитуванню. Якось так. Дмитре, розкажіть, будь ласка, за якими критеріями споживач оцінює якість банківських послуг зараз?
Це абсолютно правда, але тут, я думаю, проблема є двостороння. З одного боку, дійсно, банки, особливо коли це стосується кредитних продуктів, вони не завжди готові казати про реальну ефективну ставку, про те, наскільки клієнт реально переплачує. Це, так ситуація склалася. Угу. Бо навіть ті нульові кредити, які дуже довго рекламувалися, всі ми розуміємо, що там нульових кредитів насправді дуже мало. Тобто, з одного боку, є дійсно питання до банків щодо непрозорості. І з цього приводу, в принципі, є ініціативи, в тому числі законодавчі, щоб змінити закони і захистити права споживача фінансових і банківських послуг. Але з іншого боку, є й питання фінансової грамотності. Навіть таке, що насправді дуже мало, я думаю, українців можуть порахувати ефективну ставку, якщо це не банківський, звичайно, uh-huh. працівник, хоча, думаю, серед них дуже багато користуються просто програмою, яка це за них робить. Навіть, я думаю, що запитаємо, що таке net present value, що таке future value, то дуже мало українців будуть про це знати. Це питання фінансової грамотності, яке, в принципі, банки вирішують, але, насправді, треба вирішувати системно. Бо я вважаю, що, просто випускник школи, він має всі ці речі, основи якісь фінансової математики знати, як рахується складний процент, скільки він заробить на тисячі гривень, якщо він покладе її на 10 років, або навпаки, скільки йому доведеться платити за кредит в 1000 гривень, наприклад, за умови ефективної ставки 40% річних. Тобто це двостороння проблема, вона дійсно є. Щодо того, як, в принципі, зараз вибирають банки і банківські продукти, то дійсно тут є певна диференціація. Якщо ми бачимо, якщо це людина така більш досвідчена, з іншого боку заможня, то вона може і порахувати, скільки вона заплатить за продукт, скільки вона отримає по депозиту, буде більш, скажімо так, зважливо ставитись до свого вибору. На жаль, велика частина фінансово недосвідчених українців, вона скоріше буде орієнтуватися, що ось зараз треба, і на рекомендації якихось знайомих. Але, насправді розуміння того продукту, який вона отримує, воно буде досить низьке.
Добре, а ви аналізували, на якому рівні зараз знаходиться фінансова грамотність населення?
Це такі, знаєте, що вважати фінансовою грамотністю? Бо я, в принципі, бачу два взагалі напрямки фінансової грамотності. Перше – це те, що просто українців треба вчити більше заощаджувати і менше жити в кредит. Зараз це вимушено насправді, бо і банки кредити особливо не дають. Але все одно, в ідеалі система банківська має працювати таким чином, що люди скоріше заощаджують, ці гроші потрапляють в банківську систему, а потім банківська система видає ці кредити, але видає все ж таки більше в реальний сектор, який буде виробляти товари та послуги вітчизняні, які будуть потім споживатися цими людьми за рахунок цих заощаджень. В нас ну, дуже довго система, скоріше, виглядала, особливо після 2009 року, після кризи. До того в нас була іпотека, продукт номер ну, один за обсягами, принаймні. Після того банки кредитували все одно, переважно надавали кредити в точках продажу, кеш-кредити, кредитні карти. Але ми розуміємо, що з макроекономічної точки зору частина цих грошей, вона йшла на закупівлю імпорту. Ми мали, в принципі, посилення тиску на валютний курс, який стримувався, а потім у 2013, 14 і 15 роках просто вийшов з-під контролю, але ці дисбаланси вони були накоплені ще тоді. Але це, скоріше, такий макроекономічний підхід. З точки зору такого мікроекономічного, в принципі, ну, дійсно, те, що я казав, перший напрямок фінансової грамотності – це ж все ж таки пояснювати людям, як можна заощадити, як можна заощадити, причому на такому короткому горизонті, наприклад, накопичити на відпустку або новий холодильник, новий телевізор, і зробити це не просто, ну, відкладаючи гроші в банку трилітрову у вигляді доларів, а з дійсно понести ці гроші в банк, як знайти банк, який буде надійний, які гарантування є. І причому це от слід відзначити, що в цьому сенсі українці стали більш обізнаними, бо я проводжу досить багато фокус-груп, і ось у 2015 році дуже багато українців дізнались, що таке фонд гарантування вкладів, як він працює. Звичайно, це було вимушено, бо вони змушені були звертатись туди, отримувати гроші, бо до того люди навіть там не знали ні розміру гарантії по фонду гарантування вкладів, ні процедури. Зараз українці знають про це набагато більше, хоча і якби нагода була не дуже, можливо, приємна. Ось, тобто це перший напрямок – це заощадження, і бажано, щоб вони робилися через банківську систему. Ось другий напрямок – це те, що називається cashless economy. Це фактично розвиток безготівкових платежів. Тут теж, чому це важливо якби і для споживача, і для країни, і для банків, і для платіжних систем. Тому що для споживача це насправді більш безпечний і зручний спосіб платежів, але треба просто змінити звичку. А звичка – це, насправді, найскладніше, що можна змінити в нашому житті. Ось, але цю треба змінити, і після того, як ти змінюєш, ти отримуєш додаткові переваги безготівкових платежів, якісь кешбеки, програми лояльності. В тебе, якщо вкрадуть навіть, не знаю, цю картку, ти є шанс її вчасно заблокувати і не втратити гроші. Якщо ти просто втратиш десь, вкрадуть тебе готівку з гаманця, то ти її більше ніколи не побачиш. Навіть такі побутові речі, переваги карток і безготівкових платежів. Щодо держави, то тут теж очевидна перевага, яка полягає в тому, щоб зменшувати, по-перше, вартість грошового обігу готівкового, вона досить суттєво велика. Якби. Чим менше готівки, тим менше держава витрачає на це гроші. Інша перевага те, що насправді це є глобальні дослідження цього приводу, вона насамперед зосереджена в готівці, так? Всі пам'ятають історії там діамантових прокурорів, судів, яких знайшли, знаходять мільйони доларів і гривень. Ну, тобто є таке дослідження, яке показує, що чим менше частка готівкових платежів, чим більше частка безготівкових платежів, тим менше рівень корупції. Це яка теж перевага для країни, якби більша прозорість. Ну і для банків дійсно теж. Насправді в нас парадоксальна ситуація виникла, коли вважається, що ну, в нас так сталося, що в нас готівкові операції, вони дешевше навіть, ну вони безкоштовні. Чому? Насправді, коли ви маєте зарплатну картку, то переважно зняття готівки з цієї картки, вона дорівнює нулю, так? Тобто безкоштовно. Хоча для банка це витрати, бо треба поставити банкомати, треба завантажити в них готівку. Якщо вам дали, наприклад, картку, зараз таких теж багато, з якою можна знімати готівку безкоштовно в інших банкоматах, то ваш банк кожного разу буде ще платити цьому банку за те, що ви зняли там гроші. Тобто, насправді, безкоштовного тут нічого немає. І оцей готівковий обіг, він дуже дорогий. І та сама інкасація, якщо ви прийшли, наприклад, в супермаркет і заплатили там не карткою, а готівкою. Цю готівку банк має потім забрати, відвести в банк, перерахувати, зарахувати на рахунок цього супермаркету. Тобто це теж досить дорого. Але от сталася парадоксальна ситуація, що ну, воно начебто безкоштовне. Така ілюзія для споживача, для банків дорого. І зараз банки, звичайно, і разом з платіжними системами думають, як переконати переконати споживача платити готівкою, як переконати рітейл, наші супермаркети, магазини приймати картки замість готівки, бо там, знов-таки, там теж є вартість певна, але ну, так сталося, що дійсно, от, наприклад, та ж комісія за еквайрінг, вона там може бути до 2% для рітейлера. І то, ну, в результаті рітейлер каже, що мені зручніше і дешевше взяти готівку, тим більше, що я можу не показувати її в бухгалтерії і насправді не платити податки з цієї частини обігу. Тобто, ну, тут нас такі тупіки, можна сказати, якісь, з яких треба якось виходити. І, ну, знов-таки, в принципі, всі про це думають, цю проблему усвідомлюють. І оця проблема друга, якщо резюмувати, кешлес економії, як стимулювати її. І це теж, знов-таки, проблема фінансової грамотності, як споживачів населення, так і, в принципі, рітейлу, бізнесу, які мають більше використовувати безготівкових, карткових розрахунків.
Тобто банки повинні нас вчити, так?
Як ні, звичайно, ні. Тут і банки, і платіжні системи, вони багато зробили. Бо насправді, ну, по-перше, якщо знов-таки, на сьогоднішній день платіжна картка – це найпопулярніший банківський продукт. Я подивився навіть дослідження нашого опитування останні 2015 року. Більше половини, ну, ми нарахували 58% українців, які користуються платіжними картками. Треба розуміти, що це опитування репрезентативне всьому населенню підконтрольної частини, звичайно. Uh-huh. Це і пенсіонери, і молодь, це і міське, і сільське населення. Тобто, ну, а ми знаємо, що у нас близько третини – це більш старіше населення, близько третини – це, знов-таки, це села, де теж де важко насправді продати картковий продукт, бо там ні банкоматів, ні терміналів немає. Тобто, як на мене, то цей відсоток, ну, в принципі, він є, ну, знаю, точкою якогось локального насичення, так, якщо казати математичною мовою. Тобто, ми якогось локального максимуму досягли. Далі, щоб збільшувати цей відсоток, насправді, реально треба, ну, треба щось думати з інфраструктурою в тих самих селах, так? Бо, ну, просто видати там картки – це абсолютно, ну, безперспективно, треба щось придумувати з цим.
Наприклад?
Наприклад, ну, є, знов-таки, питання, є приклади африканських країн, ну, ми десь так, туди, я так розумію, вже з точки зору загальноекономічної рухаємося, десь це найближче до нас, насправді, для порівняння країни. Ось це якісь мобільні платежі.
Це прикро звучить,
ну,
дуже прикро.
Ну, я не знаю, це прикро, ви знаєте, ну, там же теж люди живуть, чому ми маємо їх таким чином ображати? Вони теж люди, просто це ми, якби, не використали свої можливості географічні, інтелектуальні, так, що ми опинилися, ну, в такій компанії. Але це, знаєте, реалії цього життя, як казав один з наших президентів, маємо, що маємо. Ось, але, ну, якщо повертатись до прикладів, то це, наприклад, МПЕЗа, яку дуже багато любить, ну, згадувати як приклад, коли ви просто користуєтесь мобільним телефоном для того, щоб робити платежі. І оце саме користується, насправді, як засіб покрити те, що називається underbanked. Uh-huh. Англійською мовою, тобто тих споживачів, яких досить низький рівень користування банківськими послугами. А з іншого боку, ми знаємо, що рівень покриття мобільним зв'язком вже майже 100%. Ми насправді зараз, навіть раніше ми робили телефонні опитування по стаціонарних телефонах, uh-huh. Зараз ми намагаємося все більше робити по мобільних, бо там саме, ну, це дає майже 100% покриття населення. Ось. І, звичайно, враховуючи те, що в кожної там бабусі в селі є мобільний телефон, і вона, напевно, ну, там, ну, телефонувати вона ж навчилася, можливо, там якісь прості смски навчилися відправляти. Тобто цього знання, в принципі, достатньо для того, щоб ці системи, які були впроваджені в тій самій Африці, вже якось намагатись використати в Україні. Якби. Але це питання інвестиція. Ну, а ми знаємо, в якому стані в нас знаходиться зараз банківський сектор. І, якби, ну, не дуже зрозуміло, хто б мав би тут готовий був вкласти гроші суттєві для того, щоб розвивати такі способи переказу платежів. Ну, це для мене велике питання. Охочих наразі, мені здається, немає.
Угу. Ну, дійсно, я згодна з вашою думкою з тим, що користування банківськими послугами, вони для більшості споживачів є вимушеними, а не усвідомленими рішеннями. І мені цікаво дізнатися від вас, від чого споживачі не готові відмовлятися, окрім платіжних карток, які ви сказали, що зараз дуже...
Ну, насправді, платіжні картки – це єдине, що від чого не готові відмовлятися. І це, насправді, відрізняє цю кризу там 2014-2015 років від кризи 2008-2009 років. Бо тоді кількість або відсоток українців, які мали платіжні картки, на той час був набагато менший. Яка ситуація? Людина тоді приходить, наприклад, забирати депозит. Вона забирає ці гроші, йде з банку, і банк більше про неї нічого не знає. Зараз, навіть якщо людина забирає свої заощадження, все одно в неї залишається картка, все одно якийсь там обіг коштів є, банки намагаються стимулювати безготівковий обіг, щоб бачити, скільки людина взагалі витрачає. Угу. Тобто, зв'язок з банком залишається. І це означає, це перевага, тому що банк все одно може продовжувати в цьому випадку цій людині телефонувати, пропонувати якісь послуги. Ця людина, ці люди починають більш активно користуватись інтернет-банкінгом. І насправді, от саме блок цих дистанційних послуг, це єдиний блок послуг, продуктів банківських, по яких ми бачимо зростання. Це інтернет-банкінг, ми вже нарахували десь близько 6,5% користувачів інтернет-банкінгу серед всіх українців, знов таки ми пам'ятаємо, так, у нас репрезентативна виборка, і включаючи села і пенсіонерів. І зростає користування СМС-інформуванням, зростає користування терміналами платіжними. Угу. Це теж, в принципі, ну, така дистанційна послуга. Тут треба дякувати там, як мінімум, двом банкам. Це і Приватбанк, який насправді навчив навіть пенсіонерів користуватися цими терміналами, і Ощадбанк, який активно зараз встановлює ці термінали. Це насправді, ну, як на мене, дуже технологічне вирішення цих постійних черг, з якими так дуже стійко Ощадбанк асоціюється. Бо зараз переважної кількості випадків ви вже можете прийти до відділення Ощадбанку і не стояти в черзі, а там є зазвичай якась людина, яка може допомогти, якщо ви перший раз прийшли, яка вас навчить, як користуватися цим терміналом, куди вставляти готівку, куди вставляти картку, як можна розрахуватися. І, ну, я думаю, що це абсолютно правильне рішення, і Приватбанк і Ощадбанк, це дуже гарно, що вони це роблять, і сподіваюся, що інші банки також будуть наслідувати їх приклад, бо все ж таки, ну, в нас зараз 55% українців користуються інтернет. Звичайно, що дуже великий геп, якщо ми подивимося, 6,5% інтернет-банкінг, 55% інтернет, тобто там майже 50% ще можна вчити інтернет-банкінгу, але є ще оці underbanked серед тих, хто не користується банківськими послугами і не користується інтернет, це 45%, які можна покривати, зокрема, платіжними терміналами. І знов-таки, поставити повноцінне відділення десь в селі, це дуже дорого. Зробити таке міні-відділення, де буде термінал і буде банкомат, ну, це вже, мені здається, це теж таке, ну, можливо, все одно дороге рішення, але в деяких випадках, в принципі, рішення, яке може використовуватися. Хоча, знов-таки, це залізо, яке коштує гроші, і питання до того, хто з банків готовий витрачати ці гроші зараз, щоб встановлювати ці термінали в невеликих містах або навіть в селах.
Угу. Добре, а дивіться, а які послуги, банківські послуги, з'являються в кризу, в кризовий період?
Кризовий період.
Так.
Я б сказав, що з'являються зараз, скоріше, не банківські, а не банківські послуги. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Бо банки зараз, вони не мають, ну, принаймні, до кінця, в 2015 році не мали. Зараз трохи ситуація вже змінюється. Не мали апетиту до кредитування. А з іншого боку, вони активно звільняли банківських працівників. Ці працівники, вони йшли до небанківських фінансових установ, де набагато простіше, насправді, навіть з точки зору регулювання, заснувати фінансову компанію, яка може займатися кредитуванням, яка може навіть мати якусь, не знаю, там, платіжну систему власну. Ось, ну, але насамперед, це, звичайно, кредитування. Це таке мікрокредитування, це те, що називається за кордоном payday loans, тобто це гроші, які ви берете навіть не на рік або на місяць, а ви берете на декілька днів. І це отака ніша, вона виникла саме, знов-таки, завдяки завдяки тому, що банки перестали кредитувати, ось ще нижче там рівнем є ломбарди, але там, ну, це специфічний бізнес. І от між ломбардами в ніші і між банками, які перестали кредитувати, виникла ніша фінансових компаній, які менш зарегульовані, більш гнучкі, можливо, менш технологічні, бо вони просто не можуть на такому масштабі, бо там, ну, обсяги порівняно невеликі. Але вони знайшли свого клієнта, я б сказав, і вони, багато з них успішно розвиваються. І там, знов таки, те, що вони роблять зараз, вони кредитують не тільки, ну, людей, які дійсно там фінансово неграмотних, да, які там не бачать, що вони платять, не знаю, 200 або 300, або навіть 400% річних. Є також ніша, ну, як на мене, досить велика, приватних підприємців, які, в принципі, вони вміють рахувати, але теж в них є тимчасовий якийсь розрив ліквідності. Ну, умовно кажучи, ви знаєте, що там через 2 тижні Новий рік, ось, і вам треба якісь ялинкові прикраси завести в ваші 5 ларьків на Троєщинському ринку. І вам терміново потрібні гроші. І тоді ви розумієте, що навіть заплатити в річному еквіваленті там 400-500 річних за тиждень користування грошима для вас буде вигідно, да? Бо це відсотки річні, а за, не знаю, там ви заплатите там декілька відсотків за користування цими грошима, наприклад, там, протягом 2 тижнів. Тобто там є знов таки ніше, бо дуже часто є така, не знаю, в банків навіть асоціація, що якщо це payday loan, це щось для таких underbank, фінансово неграмотних людей. Насправді там теж є ніші, є люди, яким можуть бути терміново потрібні гроші на певний час. Але, ну, я сподіваюся, що в ці ж такі банки повернуться до кредитування і частково цю нішу собі повернуть. Тут, звичайно, є ще питання, що не тільки банки не готові кредитувати, а й люди більш, скажімо так, обережно ставиться до кредитів. Ми вимірюємо такий показник, як схильність брати кредити в банках і схильність відкривати депозити в банках. Ну, по депозитах, я думаю, зрозуміло ставлення українців, бо більше, ну, майже 70, напевно, банків за вже пішло з ринку зі 180, які були. Тому тут, звичайно, що люди дуже обережно ставляться до відкриття депозитів. А стосовно кредитів, ми також бачимо дуже низький рівень оцінок часу, як гарно для того, щоб брати кредит в банку. Тут, звичайно, комбінації і відсотків великі. І тут, звичайно, і, напевно, самооцінка теж людей. Якщо ми бачимо з іншого боку, що доходи людей, вони реальні, вони зменшуються досить суттєво, то, звичайно, якщо купівельна спроможність зменшується, то людина, яка більш-менш тверезо оцінює власні ризики, власні фінансові можливості, вона вже розуміє, що а раптом я втрачу роботу, а раптом, не знаю, я захворію. І ці ризики, вони стають більш актуальними, особливо втрати роботи в поточній економічній ситуації. Тому вони вже не певні, чи варто взагалі брати кредит. Взагалі, я думаю, що просто те, на що беруть кредит і чому беруть кредит, воно все ж таки буде зараз дуже змінюватись. Бо раніше клієнти банківські, раніше населення на що? Можна було взяти, наприклад, новий смартфон, так? Класний смартфон, дуже хочеться. Банки, так, ризик політика така досить така, ну, гнучка, така, в принципі, поблажлива в чомусь. Вони видають кредит там молодій людині, студенту на смартфон, ну і за великий, звичайно, відсоток. Ось зараз, в принципі, коли новий смартфон може коштувати, не знаю, 15 тисяч гривень, або навіть 20 тисяч гривень, або лептоп може коштувати 15-20 тисяч гривень, людина, напевно, буде думати, чи потрібно в умовах, коли доходи настільки то не зросли, ну, якщо ми не будемо брати айтішників, вона буде там 2-3 рази подумає, чи взагалі потрібен їй цей смартфон, або чи потрібен новий ноутбук, або, можливо, купити якийсь БУ, ось за меншу ціну, або там навіть там знайти якогось Васю, який допоможе зібрати з запасних частин цей ноутбук. Ось, і скоріше в цьому випадку на що будуть брати гроші? Будуть брати гроші, коли зламається, не знаю, холодильник, просувальна машинка, щось ще, якби. Тобто будуть брати скоріше на такі вимушені речі на заміну, а не на покупку якихось речей, які не є предметами першої необхідності. І банкам треба бути готовим до зміни попиту, якось орієнтувати свої продукти, переорієнтовувати маркетинг на ці речі. Ось, ну, от, ось якось так. Тобто треба враховувати, що в нас така нова реальність, яка означає, що все ж таки переважна кількість споживачів, вона стала бідніша, вона стала менш готова витрачати гроші, і вона більш обережно стала ставитись до кредитів.
Ви кажете, що банкам треба робити. Тобто, виявляється, що банки зараз це просто-напросто не роблять. А чому?
Ну, вони роблять. Я б не сказав, що воно не робиться, але просто розумієте, банк, я більше спілкуюсь з маркетологами, і вони, звичайно, в них дуже багато є ідей. Я бачу їх, ну, і на зустрічах з клієнтами, і на конференціях. Бачу, в них є багато ідей. Але всі ці ідеї, вони, як правило, все одно передбачають дві речі. Перше, це якісь інвестиції. Uh-huh. Навіть невеликі, все одно вам, наприклад, треба поставити якісь термінали, або навіть новий продукт, це треба його розробити технологічно, витратити на ці гроші. Ось, тобто перша річ – це інвестиція, а друга річ – це ріск-менеджмент. В нас просто сталася така ситуація, що в нас насправді не всім банкам однаково погано в системі. Є банки, які мають, і ви бачите їх всіх, це зазвичай західні банки, в яких відсотках по депозиту досить низький, в них є, в принципі, висока ліквідність, але в них, враховуючи те, що в них західні підходи до ріск-менеджменту, вони дуже обережно ставляться до того, щоб видавати нові кредити. Вони зараз переважно бомблять своїх поточних клієнтів, як, наприклад, робиться мій банк. Тобто він не хоче бачити клієнтів з вулиці, а він хоче видати мені, не знаю, готівковий кредит на там 100 тисяч гривень. Ну, але я розумію, який відсоток я маю за це заплатити. І, в принципі, я взагалі знов-таки не готовий на щось витрачати зараз гроші, бо я, як і всі переважна кількість українців, взагалі не впевнений, ну, в завтрашньому дні. Ось. І, а з іншого боку, знов-таки, вони, в принципі, гроші в них є, але дуже ріск-менеджмент такий обережний, консервативний, і тому давати гроші людям з вулиці, вони не готові. Тобто ось така ситуація. А ті, хто, в принципі, банки, які готові, в них інша проблема. І в них проблема докапіталізації. Звичайно, їм Національний банк намагається пояснити, що ви, по-перше, спочатку поповніть капітал, а потім почнете активно кредитувати. Є такі теми. Звичайно, на цьому, ну, знов-таки, це, скоріше, такий зовнішній вигляд, інсайдерської інформації в мене з цього приводу немає, але відчуття такі є, що, ну, і це логічно. Якби, якщо ти, в принципі, не впевнений, чи зможеш ти розрахуватись по депозитам, якщо до тебе прийдуть клієнти, а ми знаємо, як банки обвалюються, починається паніка серед 100 клієнтів, сьогодні, завтра до тебе прийдуть тисячі, післязавтра 10 тисяч. І навіть якщо ти стабільний банк, в тебе ж кредити всі, вони в якихось проєктах, ти не можеш прийти до, там, не знаю, якогось підприємства і сказати, все, до мене Вася і Петя прийшли, вимагають сьогодні віддати депозит. Тому давайте мені кредит сьогодні повернеш, а він купує обладнання на цей кредит. Тобто це неможливо. І саме через це і вбиваються банки часто, якби ось. І знов таки, в результаті, що ми маємо, що дійсно ті банки, які, в принципі, готові були б кредитувати, вони просто не можуть собі дозволити через те, що в них немає коштів на це. Ось. Звичайно, тут є, ну, такі, виникають на ринку дуже цікаві рішення, те, що запропонував Приватбанк. Я вважаю, що це дуже класно, прикольно, я дуже сподіваюся, що в них це взлетить, коли ви, в принципі, це фактично пряме кредитування, P2P-кредитування, те, що називається, коли ви як фізична особа можете прокредитувати іншу фізичну особу, або навіть ви як фізичні особи можете там бачити якийсь проєкт Іванова, який має там ресторан, СТО або що ще, невеличкий бізнес, і він каже, що мені потрібно 50 тисяч гривень, банк там вже провів якусь оцінку, які ризиків, але, ну, банк там не готовий зараз його кредитувати. Вам пропонують вкласти кошти ваші і профінансувати цей бізнес. Звичайно, там відсоток, ну, ризикованість такої операції, вона вища, бо це не депозит, який покривається фондом гарантування вкладів. Там, звичайно, є страхування, але, ну, знов-таки, це не фонд гарантування вкладів. Але, з іншого боку, ви можете отримати більшу доходність, і ви можете, в принципі, ви бачите, як ви допомагаєте конкурентам конкретній людині робити якусь конкретну справу. Я вважаю, що це ідея дуже правильна, і я сподіваюся, що таких платформ буде більше, бо зараз, скоріше, це до того, це краудфандинг, те, що називається, він, скоріше, стосувався, не знаю, таких проєктів, як громадське. Тобто це, скоріше, якщо це було і підприємництво, таке те, що називається соціальним підприємництвом, а ось саме платформи, які б кредитували масово бізнес, ну, їх, в принципі, ну, принаймні, я не чув таких, щоб були ще успішні. Тому я дуже сподіваюся, що, ну, в умовах, звичайно, там, банківської кризи, що будуть розвиватися і такі інноваційні платформи в Україні.
Дмитро, а ви аналізували ступінь довіри споживачів до банків, банківських установ, небанківських установ?
Ну, знов-таки, ступінь довіри, він досить низький, бо, ну, знов-таки, якщо ми беремо пересічного громадянина, то він, в принципі, знов-таки, це з одного боку наслідки, ну, реальної кризи банківської, є таке, це не можна заперечувати, але, ну, насправді, це просто криза, вона не виникла сьогодні або вчора. Це наслідки того, що відбувалося, як поводив себе Національний банк протягом попередніх там 20 років. Так? Так що, якщо він нагляд банківський не здійснював, і коли система банківська вона зростає, то все начебто добре. Да? Банківські кредити, депозити в систему йдуть, банки можуть кредитувати бізнес пов'язаних осіб, можуть поповнювати капітал якимись там бухгалтерськими проводками, і все начебто зростає, все добре. Це, в принципі, десь нагадує навіть якусь піраміду ось фінансову. А потім починається криза, і всі починають падати, бо клієнти приходять до банків і кажуть, віддайте мої гроші, якби, а віддавати нема чим. Частина це пов'язана особою, а, ну, не віддадуть свої підприємства ці гроші. Частина це капітал, який насправді існує лише на папері, тобто немає чим повертати ці гроші. Ось, звичайно, що всіх цих нюансів пересічний громадянин не знає, якби. Тому він, ну, на жаль, якби дуже багато, ну, це знов-таки моя особиста думка, дуже звичайно, багато виникає брудної кампанії проти Національного банку, з якою я особисто не погоджуюсь, бо дійсно такі банки не повинні існувати в банківській сфері. Це банки, які фінансують лише бізнес своїх власників. І банкіри самі знають, що про ці банки, вони називають їх пилососами, тобто вони збирають депозити, фінансують бізнеси власника і потім, ну, можуть збанкрутувати, а держава платить потім з фонду гарантування вкладів кошти. Але от криза їх, цей нарив вскрила, і зараз, в принципі, Національний банк ці банки активно виводить. Ось, і з точки зору, ну, знов-таки, з точки зору мене як економіста за фахом, це абсолютно позитивний і правильний процес. Торос, з точки зору пересічного громадянина, і це, ну, щось, що його лякає, тим більше, що, знов-таки, власники цих банків, які примусили вийти з ринку, вони мають досить багато коштів, і вони просто підігрівають серед населення ці настрої панічні про те, що Національний банк зруйнує банківську систему, але це неправильно. Банк Національний, він зараз очищує банківську систему, ось, і ми будемо сподіватися, що ми десь вже наближаємося до кінця цього етапу, ось, але повертаючись до маленького українця пересічного, так, йому не зрозуміло, що відбувається. І йому здається, що банківська система, вона знаходиться в стані якогось колапсу. Але, як сказав в одному з інтерв'ю Володимир Лавренчук, насправді одне з досягнень нашої банківської системи, те, що минулого року, ну, за останні декілька років пішло з системи 70 банків, тобто більш третина, і насправді це не призвело до колапсу. Платежі йдуть. Зараз вже починається в першому кварталі зростання депозитної бази. Підприємства між собою розраховуються, люди картками розраховуються. Тобто глобальних проблем немає. Тобто це насправді нормальний, здоровий процес. Ну, це як, не знаю, людина була хвора і, звичайно, потрібно було робити операцію. Операція – це річ така дуже неприємна, але необхідна, якби. Ось, але оскільки ми там пересічний громадян, він не розбирається в медицині, він думає, що йому лікар хоче зробити боляче. Але, ну, це вимушений крок в даному випадку був. Тому, звичайно, я сподіваюся, що ми все ж таки дійшли до кінця цього процесу очищення. Далі виведення банків буде вже набагато менше, або це будуть такі банки маленькі, нікому не відомі. Ось, і знов-таки люди вже почали нести депозити, тобто довіра почала потрохи відновлюватись до банківського сектору. І те, що ми завжди теж кажемо, як маркетологи кажемо банкам, що для вас дуже важливо, починайте створювати власні банківські бренди, щоб люди могли диференціювати, відрізняти ваш банк від інших. Бо що в нас відбувається, принаймні, коли ми кажемо про пересічного українця, він читає: банк 1 пішов з ринку, банк 2 збанкрутував, банк 3 перестав платити, ліквідовано. В нього потім оце банк, він починає думати, що все,
асоціація,
що банківська система, вона знаходиться в стані колапсу. Насправді, в цих умовах дуже багато банків почувають себе більш-менш нормально. Вони виплачують і депозити, навіть там намагаються кредитувати когось, іскати, пропонувати нові банківські послуги. Але просто для цього повинні існувати дуже диференційовані банківські бренди. Тобто не має бути банківська система і все, її погано або добре. А мають бути, що так, дійсно, от там ті банки, які займалися, по суті, там відмиванням грошей, їм погано. Ті банки, які кредитували виключно пов'язаних осіб, в яких бізнес, не знаю, там певний пов'язаний, прив'язаний до цінових світових цін, не знаю, на метал, зерно, їм там може там погано. А оці банки, які займалися там в такому-то сегменті, в цьому сегменті все окей. Навіть якщо якісь банки мають проблеми, фонд гарантування вкладів гроші повертає вчасно, швидко, і люди не відчувають, тобто вони не чекають багато місяців, як ми знали, як ми вже бачили, це було з декількома банками. Вони не переживають цього приводу, вони знають, що вони отримують свої кошти. Ось в рамках цієї суми гарантовані в рамках 200 тисяч гривень. Ось, тобто, оце потрібно, щоб банки почали робити: диференціюватися, відстроювати власні бренди, щоб люди розуміли, що є банки, які ведуть відверто не банківський бізнес, вони мають піти з ринку, а є банки, які більш консервативні. Але вони більш стабільні, і це банк 1, 2, 3, 4. Їм можна довіряти, і можна йти до них вкладати гроші, можна брати там кредити.
Я неодноразово чула на різних конференціях і бачила своїми очима, що серед банківських установ зараз з'явилася одна дуже модна тенденція – це розповсюджувати свої послуги у соціальних мережах. Наскільки висока роль соціальних мереж у просуванні банківського бренду?
Тут питання, розумієте, що банки роблять в цих соціальних мережах. Я думаю, що, на жаль, в переважній кількості випадків це просто банків, ще одна версія вебсайту. Причому менш функціональна, бо соціальні мережі, вони обмежені функціоналі. Тобто є вебсайт в інтернеті просто, і в тебе ж має бути ще сторінка в соціальній мережі. А що вони там роблять? Часто дійсно вони просто там, не знаю, репостять якісь новини, або там просто пишуть якусь там якісь цікаві історії зі світу грошей. Ось, на мою думку, банки мають, в принципі, просто замислитись, а навіщо взагалі їм ця сторінка? Бо, знов-таки, людям не цікаво просто читати те, що вони можуть набрати в Гуглі і те саме прочитати. Потрібен унікальний контент. Ми вже зараз йдемо в сферу social media management. Потрібен унікальний контент, цікавий. І друге, це в чому перевага соціальних мереж, це інтерактивність, це веб 2.0. Зараз у нас вже веб 3.0, або деяких, може, і 4.0. Але от перевага виникнення соціальних мереж у зворотньому зв'язку, у спілкуванні. Я ще там, тільки коли вони почали, банки, з'являтися в соціальних мережах, це, може, 4-5 років тому, в мене була ідея і очікування, що вони зможуть стати персоналізованими, що вони там буде не просто, я не буду писати банку: шановний банк, ти там мені щось не зробив, а зроби, будь ласка. Ось, а вони будуть персоналізовані, я буду писати Івану Івановичу Іванову, моєму менеджеру банківському, який буде знати мою історію, і мені, тому що я там, не знаю, весь час провожу в соціальних мережах, на Фейсбуці, і мені буде легше не телефонувати йому, або писати довгий емейл, а написати його в месенджер на Фейсбук, що Іван Іванович, щось там з мене зняли якусь зайву суму, будь ласка, перевірте, і він immediately, просто одразу ж, тобто це буде еквівалент того, що я зателефоную йому. Тобто це буде дуже швидка реакція, і тоді це буде працювати. Воно спрацювало в деяких банках. Ми знаємо, що, є і в Ощада, і в Привата, і Унікредита, Укрсиббанк, є багато банків, в яких перші особи, вони мають свої профілі, і там відкриті коментарі, і ти можеш написати і спитати, і тобі буде, звичайно, тобі буде відповідь, тобі буде, ти отримуєш якусь певну реакцію. І це, я вважаю, самий правильний тренд. Тобто не просто будувати, і це, я бачу, що це і найуспішніше, так? От не просто зробити сторінку, де будуть просто копії новин. А зробити краще це буде конкретні особи. Якщо не можна зробити соціальну сторінку кожному менеджеру в банку, хоча б це буде там певне коло перших осіб, які будуть з одного боку повідомляти щось про банк, а з іншого боку я можу завжди звернутися і сказати про свою проблему, ситуацію, яка, наприклад, не була вирішена в конкретному відділенні. І все ж таки, оскільки це публічний простір, банку там буде важче просто проігнорувати, так? Ну, принаймні, є така гіпотеза, що всі бачать, що там я, Дмитро Яблуновський, пожалівся на таку-то проблему, банку буде важче проігнорувати, тим більше, що це перша особа, ну, їй треба буде якось відреагувати. І тоді це працює. І я думаю, що от саме оця персоналізація, зв'язок з конкретною людиною, не просто з абстрактним банком, це от те, що мають робити банки в соціальних мережах. І зараз, знов-таки, тренд останній, що є, принаймні, експерти вважають, що ми маємо переходити від соціальних мереж, буде переходити активність до месенджерів, що пов'язано з тим, що у нас кожного є мобільний телефон, смартфон, і месенджер, вони навіть більше адаптовані для смартфонів, ніж соціальні мережі. І саме буде спілкування більше відбуватися через месенджери. І знов-таки, продовжуючи тему, це от те, що зараз дуже таке хот-топік, те, що називається боти, які насправді, тобто, буде якась там, не знаю, Марія або Ганна, яка насправді не є людиною, а вона просто бот, який буде вирішувати такі прості питання. Тобто, знаєш, що це у тебе там є така Ганна, ти їй пишеш, якщо питання просте, то цей бот запрограмований на відповідь, якщо питання складне, то тоді тебе вже передають там, не знаю, менеджеру, живій людині, яка намагається тобі допомогти. Тобто, це, напевно, таке, якщо говорити про завтра, про майбутнє.
Ну, так, я навіть не знаю, що сказати, тому що в це дуже хочеться вірити, щоб це вже поскоріше було сьогодні, але не якесь там майбутнє.
Ну, тут, тут є просто така надія, що все ж таки в нас є, в принципі, тема окремо, це з фінтех, да, в Україні, якби. Можливо, там просто оці молоді люди зі своїми стартапами, можливо, вони просто трохи обженуть навіть банки і зможуть запропонувати якісь цікаві рішення, які будуть включати якісь PFM, Personal Financial Management, будуть включати цих ботів, які будуть реагувати фактично одразу на всі ваші питання стосовно банківських послуг. І все ж таки це буде поштовхом для того, щоб потім і традиційні банки впроваджували ці технології. Але якби в світі технології ці вже працюють. Якби я не бачу, чому в нас в Україні, де так багато досвідчених айтішників, вони не можуть запрацювати.
Угу. До речі, ви ж були на останній конференції від Банку Онлайн, угу. І якщо ви пам'ятаєте, там, коли була панельна дискусія, відвідувач задав запитання спікерам щодо того, що якщо у нас з'явиться і буде працювати Uber, то банки, банківська система, вона буде просто зруйнована, її не буде існувати.
Банки там, розумієте, з банківськими системами, там є таке bank disruption, те, що давно ще сказав Білл Гейтс про те, що banking yes, banks no. Це тема дуже, їй вже, здається, більше 10 років глобально, але банки продовжують існувати. Є просто, розумієте, є транзакційні послуги, там дійсно може бути там digital disruption, то, що називається. Тобто, фактично, фінансові компанії, фінтех-стартапи, вони можуть цей бізнес собі забрати. Але є бізнес банківський, ще один, це фактично пов'язане з того, що ви берете кошти десь в депозити і потім видаєте кредити. Там є ризик менеджмент, там є певні технології, там є дуже багато регулювання з точки зору Національного банку, і це правильно. Ось, тобто, там набагато все складніше просто там брати гроші від населення, наприклад, і трансформувати їх в кредити для бізнесу. Там набагато складніше, і там банки точно, я думаю, ще багато часу залишаться. Ну, а крім того, якби це, знов-таки, нічого не заважає банкам робити якісь саб-бренди, те, що роблять, в принципі, західні банки. на жаль, не завжди навіть успішно. Тобто відкривати якийсь онлайн-банк, і ти можеш його назвати по-іншому, він буде використовувати ресурси твого банку традиційно, частково, але ти зробиш окремий бренд, і ти можеш експериментувати там вже з якимись інноваційними послугами, з абсолютно іншу культуру корпоративну створити, ось, і намагатися просувати такі речі, якби. Або ти можеш, як банк, побачити якийсь цікавий стартап, знов-таки, транзакційний, наприклад, і сказати, що ось вам гроші, давайте вкладемо якусь невеличку суму і побачимо, якщо воно працює, ми це купимо потім і знов-таки інтегруємо в свій бізнес. Тобто, ну, він вже, в принципі, банківський бізнес, ну, в нього є можливості, якби, інвестувати і запроваджувати інноваційні послуги, навіть не змінюючись повністю. Тобто, як є така, є такий сценарій, така стратегія, коли просто банки, вони починають змінюватись по частинах. Тим більше, що, знов-таки, одна з проблем західного банківського сектору, що там вже багато інвестовано якісь технології, і, ну, там, умовно кажучи, якщо ви купили якусь платформу IT, ви не можете її купувати кожного року, так, нову, якби, потрібна якась амортизація, щоб ви побачили, там, ефект від купівлі. В нас дуже багато банків, вони зараз тільки знаходяться на старті цього шляху, тобто, вони, в них не є, ну, таких обмежень, що вони там купили дуже дорогу систему, і тепер мінімум через 5 років лише вони знайдуть гроші на те, щоб купити іншу. Тобто вони в такому стартовому положенні, вони, в принципі, зараз могли б шукати якісь інноваційні рішення. Знов-таки, питання, звичайно, що в цих умовах навіть на недорогі, можливо, локальні інноваційні рішення в них грошей немає. Але ми будемо сподіватися, що цей перший квартал він показав ознаки одужання банківської системи. Далі цей тренд продовжиться і з'являться люди, які будуть готові інвестувати в розвиток фінансової системи, в появу нових послуг, продуктів тощо.
Я вимушена сказати, що наш випуск вже добіг кінця. Наш сотий випуск добіг кінця, як Дмитро на початку подкасту сказав, що де шампанське. На сьогодні, на жаль, без цього, але сьогодні така хмарна погода. Сьогодні вона. І ми щось придумаємо. Я хочу подякувати всім нашим слухачам за те, що ви є постійними нашими слухачами, те, що ви завжди коментуєте наші подкасти, ви їх слухаєте. Нам дуже приємно, що нам є для кого працювати, і ми будемо працювати все краще і краще. Це все задля вас. Я нагадаю, що сьогодні разом зі мною був Дмитро Яблоновський, керівник департаменту фінансових досліджень компанії GFK. Сьогодні була дуже жвава, дуже цікава розмова. Я вважаю, що кожен з вас для себе сьогодні дізнається, може, не нове, але хоча б прислухається до слів Дмитра і зрозуміє, як дуже... Як треба
обирати банківські послуги.
Обирати банківські послуги.
Головне, що треба їх обирати. Не треба тримати гроші вдома. Треба шукати банки надійні. Вони на ринку є. Просто треба трохи так придивитися і нести гроші в банки.
До речі, вибачте, а от ви кажете придивитися, так? А до чого саме придивитися? Це дуже таке питання, яке хвилює багатьох.
Ну, якщо брати знов точки зору пересічного українця, подивитись, хто є власниками насправді банку. Ну, знов-таки, бажано, ну, в принципі, бажано, щоб це був якийсь власник, якого немає там, ну, групи бізнесів, які, скоріш за все, це саме цей банк і буде кредитувати. Подивитись взагалі, якщо ви вкладати хочете гроші, подивитись, а в які сфери інвестує, кому видає кредити цей банк. Якби знов-таки, ну, є банки, наприклад, які інвестують в сільське господарство і про це активно розповідають. Я думаю, що все ж таки це галузь, ну, для України зараз пріоритетна. Подивитись, хто є там більш великими клієнтами цього банку. Зазвичай банки теж можуть на сторінці про це писати. Ось, ну, це так з точки зору подивитись якісь рейтинги, які, в принципі, є, журналісти їх роблять. Знов-таки, не дивіться тільки на один рейтинг, дивіться на декілька. Якщо є різні абсолютно позиції одного і того банку в різних рейтингах, спробуйте з'ясувати, чому так. Ось, тобто, якісь рейтинги. Обов'язково попитайте знайомих, родичів, дехто вкладав гроші. Звичайно, наша респондентка знаєте, на фокус-групах вони часто кажуть, піду в банк, у мене там знайомий, ну, знаєте, це така річ, якби може знайомий мовчати до останньої хвилини, поки банк не, вже не війде тимчасова адміністрація. Ось, але все одно, ну, як рекомендувати знайомих, досвід, ось, прийдіть просто в відділення, поспілкуйтесь з менеджерами, зрозумійте, наскільки вони компетентні і здатні відповісти на різні питання. І, звичайно, обов'язково зайдіть на форум Finance.ua. Ну, це справді, це бренд окремий, якби, бо ну, дуже багато існує вже таких майданчиків для обговорення, але там насправді є, по-перше, і самі банки, і якісь гуру, які, в принципі, консультують людей. Звичайно, теж там треба бути трохи обережним, особливо, коли ви бачите одну та саму особу, яка пише спочатку від жіночого імені, потім від чоловічого, і коментує одразу в 10 гілках. Але, в принципі, ну, якщо там подивитися уважно, там дуже багато коментарів. Саме ось цими коментарями ви можете і піти потім в відділення для того, щоб ці каверзні питання задати вашому потенційному консультанту, вашому потенційному представнику банка і подивитись, як він на це відреагує. Ну і знов-таки треба пам'ятати, якщо знов-таки мова про депозит, це фонд гарантування вкладів, максимальний розмір 200 тисяч гривень. Якщо це валютний вклад, це обмеження по зняттю валютних вкладів на день, якби, але там теж знов є різні продукти, наприклад, депозитні сертифікати, і можете поцікавитись, чи ваш банк це пропонує. Ось, і з іншого боку, що на що, якщо кредит намагаєтесь взяти, то, звичайно, поцікавтесь ефективною відсотковою ставкою. Поцікавтесь не просто відсотковою, а саме ефективною відсотковою ставкою. Спитайте, чи потрібно страхування, скільки вони коштує, чи можна кредит повернути достроково, на яких умовах, чи будуть за це якісь штрафи, яких, в принципі, не повинно бути, але, на жаль, банки цим користуються. Які умови страхування за рахунок в умовах дострокового повернення, чи там не вийде так, що ви заплатите за страховку більше, ніж відсотків по кредиту. Тобто, питайте повну вартість кредиту, питайте цей платіжний графік, і попросіть розрахувати обов'язково реальну ефективну відсоткову ставку. Ваш банк це має зробити. Якщо він не хоче цього робити, не хоче вам розповідати всі ці деталі, а каже, просто підпишіть і все буде добре, це перша ознака того, що, напевно, не варто з цим банком зв'язуватися.
Це був Дмитро Яблоновський, я, Юлія Бондар, прощаюся з вами. Я бажаю вам, як завжди, гарного дня і до скорої зустрічі.